Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea noastră săptămânală Școala Cuvântului. Așa cum menționam la finalul emisiunii de săptămâna trecută, astăzi vom discuta despre sigilarea poporului lui Dumnezeu, un subiect care, cel puțin în mediile creștine, stârnește un viu interes și controverse pe măsură. Nu avem pretenția că vom clarifica noi totul aici, în cadrul dezbaterii noastre, și nici că vor înceta controversele ideologice între cei care studiază acest subiect. Însă, vom încerca să facem cât mai multă lumină asupra acestor lucruri scrise în Cartea Apocalipsei despre subiectul sigilării. Invitații care ne vor răspunde la întrebări astăzi sunt domnul pastor Aurel Neațu, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Domnul pastor Robert Căciulă, bine ați venit pentru prima dată în emisiunea noastră!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Ați făcut un drum foarte lung, de la Torino ați venit și apreciem foarte mult lucrul acesta. Să-i salutați pe prietenii noștri de acolo, din Torino! Și domnul pastor Eduard Călugăru, bine ați revenit.
Mulțumesc pentru invitație.
De obicei se sigilează scrisori, se sigilează colete, se sigilează bunuri care sunt puse sub sechestru. De ce vorbim despre sigilarea oamenilor aici, în cadrul tematicii noastre de astăzi?
Sigilarea obiectelor era făcută din mai multe motive. Un motiv ar fi acela de a secretiza conținutul. Un document, un colet, odată ce primea un sigiliu, o pecete, aceasta indica, pe de o parte, cui aparține, pentru că sigiliul trebuia să fie identificabil și nu putea fi deschis decât cu autorizarea celui care l-a sigilat. Un motiv. Al doilea motiv, autentificarea unui document. Documentul, odată ce purta sigiliul, avea autoritate. Aceasta în ceea ce privește obiectele. Apocalipsa vorbește despre sigilarea persoanelor. În mod clar, nu este vorba de punerea unei ștampile sau a unui sigiliu de o altă natură.
Sau să-i pice cineva cu ceară pe oameni, pentru că sigilele așa se făceau.
Da, așa se făceau. Ci se referă la semnificația simbolică pe care o are sigiliul. Oamenii sigilați sunt sigilați de Dumnezeu, iar mesajul acestei sigilări este: oamenii care au fost sigilați aparțin lui Dumnezeu, iar oamenii care au fost sigilați vor fi ocrotiți de Dumnezeu, vor fi protejați de Dumnezeu în timpul evenimentelor dificile pe care Apocalipsa le prezintă pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei omenești.
Mulțumesc! Dacă mai ai ceva de adăugat, dacă nu, trecem la conținutul discuției în sine. La începutul emisiunii precedente am menționat că cele 7 peceți, descrierea lor, ruperea lor, se întrerupe, această descriere, la pecetea a șasea sau după pecetea a șasea. Urmează un capitol 7 și abia apoi se reia cu cea de-a șaptea pecete. De ce acest intermezzo? De ce această paranteză în descrierea peceților? Care ar fi motivul?
Capitolele menționate 6, 7, 8 descriu niște evenimente teribile în mijlocul cărora putem discuta, la un moment dat se află și poporul lui Dumnezeu. Și capitolul acesta 7 vine să răspundă la o întrebare cumva legitimă: ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu în mijlocul acestor evenimente teribile? Ce se întâmplă cu poporul acesta? Da, este lăsat la voia întâmplării, intervine cumva Dumnezeu în favoarea lor? E bine, asta face capitolul 7, răspunde la întrebarea asta. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Și mai mult decât atât, capitolul 7 identifică, vorbește cumva despre poporul lui Dumnezeu din vremurile acestea, ne dă niște caracteristici ale lui. Da? Cam asta face capitolul 7.
Mulțumesc. Deci nu ne dă numele lor, nu ne indică biserica cu tare sau creștinii cu numele cu tare. Poporul. Sunt ci doar niște caracteristici, a spus
dumneavoastră.
Sigur,
da.
Mulțumesc. În primele versete ale capitolului 7 se scrie, citez: după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului, ca vântul să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vătăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Vă rog să ne spuneți așadar la ce se referă expresia, mai întâi expresia cele patru vânturi ale pământului. Despre ce vânturi vorbim aici? Alizeu, crivăț, ce?
Bineînțeles că aici discutăm din punct de vedere spiritual și se referă la faptul că cineva coordonează evenimentele, cineva totuși are puterea să le stăpânească. Este cineva mai presus de ceea ce putem vedea ca oameni. Și aici vedem implicarea directă a lui Dumnezeu. Dumnezeu, până la urmă, are în mâna sa toate evenimentele. Îngerii lui Dumnezeu țin aceste vânturi și, de obicei, când discutăm despre subiectul acesta, discutăm despre ceea ce înseamnă pedeapsa pe care o primesc cei nelegiuiți, cei care se îndepărtează de Dumnezeu. De ce nu vedem așa mari diferențe? Sunt grupe de oameni, sunt credincioși, care sunt loiali lui Dumnezeu, se închină, îl slujesc. Sunt alții care n-au nicio preocupare față de lucrul acesta. Din contră, poate fac niște lucruri chiar împotriva lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu nu intervine? Se întreabă mulți oameni. De ce nu se vede o diferență? Vine un moment când lucrul acesta va fi foarte vizibil. Când Dumnezeu, într-adevăr, va lăsa ca ceea ce ar trebui să primească aceștia să se vadă, să fie cuantificabil. Atunci când discutăm despre această imagine pe care aș citit-o la începutul capitolului 7, discutăm despre un timp de har. Adică Dumnezeu mai îngăduie har. Mai este nevoie de un timp până când să dea drumul acestor vânturi. Și este și specificat acest lucru. Până când se va ține? Până când cei credincioși vor fi nu doar identificați, că Dumnezeu îi cunoaște, ci vor fi și sigilați. Ajungem, iată, din nou la sigiliu.
La sigiliu. Mulțumesc. Este posibil ca unii dintre prietenii care ne urmăresc să se gândească, citind despre cele patru vânturi, la uragane, la ciclon, la tornadă, la manifestări din astea ale climei. Da? Ce argumente aveți că nu despre uragane este vorba aici? Sau este? Pentru că fenomenele acestea s-au mulțit mult în ultima vreme și e foarte posibil ca cititorul obișnuit să spună, iată, este vorba despre patru uragane sau ciclon sau furtunii perfecte, care...
În limbajul biblic, vânturile sunt folosite ca să descrie ceva ce face rău. Da? Ele, asta, când vorbești despre vânturi, da? Ține în frâu vânturile, ceva ce ar putea să facă rău. Da? Nu vătămați pământul, marea. Interesant că în tabloul acesta sunt adăugați copacii. Da? Probabil pentru că ei sunt foarte vulnerabili atunci când bate vântul. Ați văzut poate furtuni în munte și hectare, eu știu, mii, zeci de mii de brazi sunt la pământ. Sunt foarte vulnerabili. Poate că de asta sunt amintiți și copacii, dar cred că ideea asta este. Și apoi apare acolo ideea de patru colțuri. Nu este vorba aici despre forma pământului, ci ideea este că, într-adevăr, Dumnezeu are în grijă așa tot, în grijă sa totul și toate ascultă de Dumnezeu. Îngerii veghează asupra întregului pământ, cam asta ar fi ideea.
Sau poate este
acoperă totul de acolo, din colțurile astea, da? Fiecare cu zona lui.
Sau poate este un mod de a spune cele patru puncte cardinale.
Ok, și asta.
Da. Dar care este originea acestor forțe destructive pe care, iată, îngerii lui Dumnezeu sunt văzuți că le țin în stăpânire sau sub control? Cine sau ce anume vatămă pământul?
Limbajul Bibliei este clar când vorbește despre sursa binelui și sursa răului. În mod clar, distrugerile asupra civilizației umane nu sunt dorința lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, cu atât mai puțin acțiunile lui Dumnezeu. Vătămările pe care individul sau umanitatea le suferă vin întotdeauna din partea răului, sau din partea celui rău, din partea vrășmașului Dumnezeu, din partea tatălui minciunii, din partea diavolului. Dumnezeu promite protecția lui universală pentru cei care se încred în el, pentru cei care îl urmează. Sursa distrugerilor, în mod clar, Biblia o prezintă ca fiind cel rău.
Mulțumesc, dar totuși parcă aș vrea un răspuns mai clar la întrebarea referitoare la ce sunt aceste patru vânturi. Adică, dacă cineva caută protecția lui Dumnezeu și știe, să spunem, din studiul Scripturii, din înțelegerea lucrurilor, că răul vine din partea diavolului, nu din partea lui Dumnezeu. Bun, de ce n-ar putea înțelege cineva că, iată, acestea pot fi consecințe ale intervenției omului asupra naturii, defrișările, poluarea și că sunt, de fapt, uragane, furtuni?
Dar și fenomenele acestea ale naturii scăpate de sub control, da? Am putea să spunem, pe de-o parte, că sunt îngăduite de Dumnezeu, asta este clar, că Dumnezeu are în grijă așa totul și în stăpânirea sa totul.
Adică noi culegem urmările a ceea ce am făcut.
Dar în același timp, noi știm că ele pot fi și urmarea lucrării diavolului. Adică el stăpânește atât de bine și cunoaște atât de bine, spune ele noi, laboratoarele naturii, da? Încât reușește să contrafacă și fenomene de felul ăsta sau să folosească în mod destructiv forțele naturii pentru a-și împlini planurile.
Mulțumesc, dar cred că nu este, ar putea să fie, dar nu doar furtuni, nu doar uragane, ci poate elemente umane și demonice care sunt puse pe distrugere, pur și simplu. Ce ziceți despre asta?
Dacă ne uităm, să zic așa, în ceea ce privește viitorul, ceea ce urmează după sigilare, sigilarea are și componenta aceasta că este ceva care nu mai poate fi schimbat. Adică cei credincioși sunt sigilați. De ce este nevoie ca cei credincioși să fie sigilați la sfârșit, iar până atunci nu sunt sigilați? Pentru că este vorba de o etapă specială pe care aceștia urmează să o trăiască. Da? Ei sunt sigilați și apoi urmează ceva. Nu se încheie. La sigilare nu se încheie totul. Istoria se încheie după aceea. Ce urmează după sigilare? Dezlănțuirea acestor vânturi, da? Urmează ceea ce noi cunoaștem, se va prezenta într-un studiu viitor, cele 7 plăci care vor fi aduse asupra omenirii, da? Credincioșii vor rămâne sub protecția lui Dumnezeu, ei sunt sigilați, vor rămâne și credincioși, dar și sub protecția lui Dumnezeu în timpul acesta. Și noi avem o paralelă cu Vechiul Testament. Poporul Israel, când a ieșit din Egipt, a trecut prin ceva asemănător, da? În sensul că au fost plăgile care au fost aduse asupra egiptenilor, însă locul, zona unde trăiau izraeliții a fost ferită. S-a făcut o deosebire între egipteni și cei credincioși lui Dumnezeu. Iată că și acum este nevoie ca poporul lui Dumnezeu să fie sigilat, iar atunci când aceste lucruri deosebite, urgiile aceste deosebite, mânia aceasta lui Dumnezeu care este manifestată în ceea ce va urma, poporul lui Dumnezeu va fi totuși ocrotit, va fi protejat. Acum, vedeți că sunt elemente pe care noi nu le putem explica foarte bine. Cert este că la sfârșit Dumnezeu controlează chiar aceste lucruri. Una dintre plăci afectează chiar scaunul Satanei. Adică nu cred că Satana își face rău lui însuși, nu? Dar, cu siguranță că Dumnezeu este implicat în aceste lucruri. Nu putem explica toate amănuntele, dar știm că este un moment în istorie în care cel credincios va fi protejat.
Mulțumesc! În descrierea pe care tocmai am citit-o, este descris un înger care, suindu-se dinspre răsăritul soarelui, este văzut ca având pecetea Dumnezeului celui viu. Nu știu cum l-a fi văzut apostolul Ioan, cel care a avut viziunea pe acest înger. Cum deținea sau avea pecetea aceasta, ce anume era ea. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, ce anume înseamnă pecetea aceasta? La ce se referă?
În primul rând este clar că îngerul ăsta este trimisul lui Dumnezeu. Da?
E clar.
El vine cu o binecuvântare, el vine să o ocrotească, e în contrast cu vânturile care stau gata să vină peste pământ, să producă stricăciuni, da, durere, suferință. Interesant că îngerul acesta vine de la răsărit. Da? Și avem câteva imagini frumoase despre răsărit în Scriptură.
Vreți să spuneți că și aceasta are vreo semnificație?
Nu știu. Spuneți dumneavoastră. Edenul era la răsărit. Da?
La răsărit de ce? La ce ne raportăm?
La punctele cardinale pe care le-ați amintit.
Ok.
Okay. Direcția din care a venit slava care a umplut templu în Ezechiel vine din răsărit. Da? Magii care au venit la Domnul Iisus Hristos au venit din răsărit. Iudeii, în tradiția lor, spuneau că Mesia va veni de la răsărit. Deci ideea era cumva că Dumnezeu un lucru bun ar putea veni. Asociem ideea asta de est, de răsărit, prezentă și aici. Era trimisul lui Dumnezeu. Și el are o misiune clară. Da? Cumva să pună o pecete care să le asigure ocrotirea celor care sunt a lui Dumnezeu. Am vrut să spun ceva legat de sigiliu la momentul respectiv, însă mi-au acum 20 de secunde să spun. Sigiliul era folosit într-o perioadă în care foarte mulți, marea majoritate, nu știau să citească. Da. Acum se folosesc ștampile, poți să spui sigiliul, trebuie să citești, să vezi despre ce e vorba. Atunci era un semn clar, știai.
Dispar încet și ștampilele.
Așa, dispar și ștampilele. Acum știai cu este sigiliul respectiv. Ei bine, semnul ăsta, sigiliul ăsta trebuie să fie un semn clar, distinctiv, să nu fie confuzie, ușor de citit, da? Ușor de înțeles, să fie clar pentru toți că ei sunt ai lui Dumnezeu. Adică semnul ăsta trebuie să facă trimitere la Dumnezeu, trebuie să facă trimitere la Creator, trebuie să facă trimitere la Scriptură, la adevărata credință, dar cât se poate de clar, nu ambigu, nu te duce pe cărări întortocheaze să vezi al cui o fi semnul ăsta, al cui o fi sigiliul. Nu, folosit, spuneam, într-un timp în care oamenii nu știau să citească și era clar, așa va fi și semnul ăsta.
Mulțumesc că zâmbeam anterior când vorbeați despre veștile bune de la răsărit, pentru că în vremea noastră de la răsărit nu vin vești bune, dar în final cred că de acolo, de la un alt răsărit, vor veni speranța și veștile bune. Mulțumesc, dacă mai este ceva de adăugat în legătură cu pecetea viului lui Dumnezeu sau pecetea, sigilul viului Dumnezeu.
Știm că cei credincioși lui Dumnezeu din toate veacurile au avut un semn de identificare prin care Dumnezeu spune că sunt ai Lui, adică un mod vizibil în care își arată apartenența față de cauza lui Dumnezeu. Și acesta era sabatul. Poporul în Vechiul Testament, în Noul Testament, poporul are această identificare prin ziua de odihnă, prin sabat, care reprezintă și semnul lui Dumnezeu. Găsim lucrul acesta în Ezechiel sau în Exod 31, Ezechiel 20. Cu siguranță că dacă vorbim de elementul acesta care este prezent în Biblie, nu apare doar în Apocalips. El este prezent atunci când ne gândim la un sigiliu, când ne gândim la un semn distinctiv, poporul Dumnezeu de la sfârșit va ține, va onora ziua lui Dumnezeu, ziua sabatului. De ce?
Toma, e foarte important aici. Mă pregătesc să vă întreb, de ce sabatul?
Pentru că mi-a explicat un jurist un lucru foarte simplu și am înțeles cum stau lucrurile. În momentul în care se dă o lege și devine obligatorie, în momentul acela, eu care respect legea, înseamnă că respect autoritatea care a dat acea lege. Deci eu respectând legea, respect pe cel care a dat legea, autoritatea din spate. Atât timp cât Dumnezeu dă o lege, eu arăt că respect autoritatea lui Dumnezeu respectând legea pe care a dat-o Dumnezeu. E foarte simplu. Când părintele dă o regulă în casă, da? Face o lege, comunică copiilor. Copilul, ascultând de lege, respectă pe cine? Pe cel care a dat legea, pe părinte. La fel și aici. Atunci când copilul lui Dumnezeu respectă legea lui Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea inclusiv în porunca a patra, care este sabatul de la creațiune.
Mulțumesc! Nu vreau să dezvoltăm foarte mult subiectul acesta, însă nu credeți că vor fi oameni care vor ține până la sfârșit sau vor susține și vor ține până la sfârșit ziua sabatului sau ziua șaptea și nu vor fi sigilați? Da?
Da.
De ce? Păi dacă sabatul este sigilul, cum a spus domnul Călugărul...
Eu sunt de acord cu ce spune Edi, însă eu aș lua lucrurile puțin invers. Adică nu păstrez regula asta. Noi avem o vorbă în românii, zicem că regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Da? Adică am o lege, da? O citesc toți până la urmă. ne raportăm diferit la ea. Deși noi spunem porunca patra este cea care îl descrie pe Dumnezeu ca fiind creatorul. A, juristul spune, arăți respect față de autorul, cel care a creat, a promulgat legea aceasta. Dacă păzești mai întâi legea, da, eu zic că nu e suficient. Și cred că ar trebui mai întâi să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu și păzirea legii să fie o consecință a unei relații bune cu El, a dragostei pe care o ai pentru Dumnezeu. Da? În primul rând asta. Da? Pentru că pe oamenii va mântui prietenia cu Dumnezeu, relația bună cu Dumnezeu.
Harul.
Harul. Da?
Deci nu o conformare legalistă, nu o conformare legalistă, o normă.
Da? Însă legea va fi parte din mine, pentru că nu pot să nu păstrez legea, pentru că eu îl iubesc pe Dumnezeu. Da? Și atunci lucrurile stau, zic eu, puțin diferit. Vorbim și de sabat, vorbim despre orice altceva care ține de lege.
Mulțumesc pentru completare.
Ar mai fi ceva. Noi nu discutăm despre ce se întâmplă azi, ci discutăm despre momentul de la sfârșit, dinaintea plăgilor. Discutăm despre închiderea Harului, discutăm despre sigilarea poporului Dumnezeu, discutăm despre revenirea Domnului Hristos. Problema este că în acel timp există două tabere. Există o tabără care impune prin lege respectarea duminicii, impune prin lege anumite consecințe care urmează dacă nu respecti ziua aceasta, și o tabără, un popor care rămâne credincios lui Dumnezeu în ciuda acestor presiuni.
Mulțumesc.
Și atunci, celelalte lucruri care s-au spus aici, sau care pot fi spuse din Scriptură, se manifestă, sau eu știu, se identifică prin faptul că oamenii aceștia rămân loiali lui Dumnezeu, inclusiv în ceea ce legea le impune diferit.
Este o interpretare care are nevoie de mai multă argumentare și evident că vom face asta în emisiunile viitoare. Vă rog.
Doresc să lărgesc puțin contextul sigiliului. Apocalipsa vorbește despre copiii lui Dumnezeu care vor primi sigiliul pe frunte.
De ce pe frunte?
Nu e cazul să ne imaginăm oameni care vor merge încoace și încolo cu ceva în frunte.
Dar să știți că sunt mulți care își imaginează în felul acesta.
Cunosc,
și nu doar își imaginează, cred că așa va fi.
Cunosc speculațiile acestea care sunt încurajate mai mult când vorbim despre semnul fiarei, pe frunte și pe mână. Dar nu e timpul să dezvoltăm acum subiectul acesta. Sigilul pe frunte este o trimitere clară la gândire, iar pe mână la acțiune. Apostolul Pavel, în Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 30, spune ceva extrem de important în ce privește sigilarea. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Sigilarea este pusă în relație directă cu Duhul Sfânt. Ori, care este modul în care Duhul Sfânt se vede în gândirea unui om? Sunt două capitole mari. Unu, ascultarea din convingere de poruncile lui Dumnezeu. Dar nu e suficient. Pentru că aceasta poate fi o ascultare din teamă,
conjuncturală,
poate duce la legalism. Este cel de-al doilea capitol și anume roada Duhului Sfânt. Ce se vede în caracterul unei persoane sigilate? În relațiile unei persoane pecetluite care trăiește după voia lui Dumnezeu? Nimic altceva decât ceea ce este descris în Biblie ca fiind roada Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Sigilarea se vede atunci când o persoană trăiește lucrurile acestea.
Mulțumesc. Tocmai de asta eu cred că asemenea oameni nu fac prea mult caz de, hai să-i spunem, religiozitatea lor, ci ei au un caracter echilibrat, frumos, armonios. Însă, apropo de textul pe care l-ați citat dumneavoastră din Efeseni 4 cu 30, să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Conform acestui text pe care Apostolul Pavel îl scria celor care trăiau în urmă cu 2000 de ani, se pare că ei deja fusese răsigilați. Așadar, în Apocalipsa citim despre o sigilare chiar înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Deci când se face sigilarea? Se făcuse acum 2000 de ani pentru oamenii aia? Noi vorbim despre ea la timpul viitor? când se face?
Deci, revenind, dacă vorbim despre sigilare, dacă vorbim despre o pecete, vorbim despre un semn distinctiv al poporului lui Dumnezeu, nu doar acum, ci în toate timpurile. Da, ori spunea fratele călugărul...
Semn distinctiv, adică vizibil sau cum...
Vorbim de sabat. În contextul acesta discutăm. Da, vorbim de sabat. La finalul timpului va fi contrastul acesta, da? Semnul fiarei și semnul copiilor lui Dumnezeu. Da? Va fi foarte clar contrastul acesta cât se poate de vizibil. Da.
Mulțumesc. O altă opinie ar fi aceea că există două tipuri de sigilări. Ați vrea să vă referiți la ele? Adică o sigilare preliminară în viața fiecărui om și una finală. Sau una despre care vorbea Apostolul Pavel în urmă cu 2000 de ani, unor creștini care deja fuseră sigilați, pecetluiți pentru ziua răscumpărării, spune aici, și o altă sigilare care are loc la sfârșitul timpului, după cum, sau despre care spuneați dumneavoastră aici. Este într-adevăr această situație, avem două tipuri de sigilare sau este una și aceeași? Ajutați-ne să distingem diferența sau să o înțelegem pe cea clară.
Hai să vedem ce înseamnă sigilarea. Adică, s-a spus foarte bine, adică sigilul este pus pe frunte, înseamnă că e vorba de gândire, e vorba de rațiune, deci partea aceasta are în vedere. Sigilul lui Dumnezeu este pus și pe mână, da? Conform Bibliei, care înseamnă acțiune, adică ceea ce gândesc, ceea ce cred, dar și ceea ce fac. Amândouă sunt împreună. Sigilul celălalt, adică sigilul fiare, este pus ori pe frunte, ori pe mână. Una din cele două.
Nu ne referim la ele acum. Dar la sigilarea celor credincioși, când se face?
Ce înseamnă asta? Sigiliul înseamnă să fii bine întemeiat în adevăr. Adică sigiliul înseamnă nu doar să fac ceva, să fiu de acord cu ceva, chiar să împlinesc ceva. Înseamnă că știu foarte bine pe ce mă sprijin când fac așa ceva. Adică alegerea aceasta este foarte bine întemeiată. Nu mai mă poate nimeni sau nimic zdruncina, răzgândi, eu știu, înșela. Bine întemeiat în adevăr, asta presupune că acești oameni cunosc foarte bine pe Dumnezeu, cunosc foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și atunci decizia aceasta și-a luat-o personal. Nu ține de o conjunctură anume sau de o așa moștenit de la părinții mei, fac și eu cum au făcut ei. Nu. Este ceva care cunosc și decid.
Și probabil că Duhul Sfânt are, în cazul acesta, rolul definitoriu de a întemeia în adevăr sau de a maturiza în credință pe cei despre care spuneți.
Ajungem la rolul Duhului Sfânt. Când va veni Mângâietorul, vă va descoperi și vă va conduce în tot adevărul. Asta este unul din rolurile Duhului Sfânt.
Dar de ce scrie în Noul Testament, cel puțin în scrierea lui Pavel, despre așa numita arvună a Duhului? Are de-a face tot cu sigilarea? Sau este ceva diferit? Sau nu are nimic de a face cu sigilare?
Deci, poate fi și perspectiva aceasta, dacă vreți, trecuți la momentul respectiv în rândul poporului Dumnezeu, în grupul mare care va fi descris până la urmă ca fiind mântuit. Însă discutând acum Apocalips 7, vorbim despre cei 144.000, despre cei care trăiesc în timpul sfârșitului, pe cetea aceasta se referă concret la ei, despre ei discutăm. Putem discuta despre amândouă, da? Și despre cea preliminară și despre asta. Dar e clar că capitolul 7 vorbește doar dacă ne referim puțin, știu.
Deci în context escatologic, da?
Da.
Despre sigilarea finală a celor
Sigur.
Care vor trece prin acea perioadă tumultoasă, de
Categoric.
Mare încercare.
Capitolul 7 la ei se referă.
Da.
Așa vă să spun ceva. Ați adus în discuție un lucru extraordinar, și anume arvuna. Să știți că am avut o discuție acum câteva zile cu cineva și mi-a spus un lucru extraordinar. Arvuna ce înseamnă? Vreau să cumpăr ceva, o mașină, o casă și dau arvună.
Dau
un avans.
Sunt proprietar? Nu. Casa va fi a mea când? Când dau tot prețul, la sfârșitul tranzacției. La fel este și aici. Sunt creștini care au arvuna. Încep să aibă Duhul Sfânt ca arvuna. Asta nu înseamnă că aparțin încă. Adică mai este o lucrare de făcut. Arvuna Duhului înseamnă că ai început acest proces. Ești la început. Nu înseamnă că ești la sfârșit.
Insinuați cumva că e posibil ca unii să aibă arvuna Duhului Sfânt sau o sigilare preliminară, dar să nu ducă până la capăt credința lor?
Da. Și vă dau un exemplu. Cele 10 fecioare. Toate au avut Duhul Sfânt. Toate au fost pregătite. Toate au avut candelă. Au avut tot ce trebuia. au avut totuși o diferență la ulei, Duhul Sfânt. Unele au avut acolo cât să pâlpâie, alvuna, altele au avut și rezerva, adică complet. Deci e foarte important când discutăm despre Duhul Sfânt, nu este timp acum, că fără el, tot acest proces nu se poate realiza. El este implicat activ în toată lucrarea aceasta.
Sigilarea are de-a face cu procesul de maturizare. Sigilul nu se pune la începutul procesului, ci la sfârșitul procesului.
Corect.
Arvuna privește...
Deci recunoașterea maturizării în credință.
Da. Arvuna privește avansul pe care credinciosul îl primește, ajutorul Duhului Sfânt, disponibilitatea lui Dumnezeu de a-l ajuta să trăiască o viață demnă, o viață nobilă. Pecetluirea acestei creșteri în credință, acestei maturizări spirituale, vine când acest proces este... când omul a ajuns la maturitate spirituală. Când este pecetluit omul? Biblia ne arată foarte clar că omul este pecetluit în timpul vieții lui. Cei vii sunt pecetluiți. Că pecetluirea aceasta a fost a celor din primul secol sau a celor dinainte revenirii Domnului Hristos, va fi pecetluirea celor în viață. Cu deosebirea că cei dinainte revenirii Domnului Hristos vor trăi un context social, politic, cultural, în care confruntarea aceasta cu privire la încrederea și ascultarea de Dumnezeu sau neîncrederea și neascultarea de Dumnezeu va avea ca obiectiv poruncile lui Dumnezeu și în mod deosebit porunca aceea care se referă la sigilul lui Dumnezeu demonstrând autoritatea sa de creator.
Mulțumesc, că anticipez că nu vom mai avea timp pentru toate întrebările
aici
pe care le-am pregătit.
E clar că dumneavoastră puneți întrebările.
Da.
Să în contextul discuției, ar putea Dumnezeu să-și pună pecetea pe ceva ce nu-i aparține în totalitate? Pentru că pecetea aceasta, sigilul acesta, este simbolul proprietății. A, își pune Dumnezeu pecetea pe ceva ce nu-i aparține în totalitate?
Întrebările mele au rolul și dorința de a clarifica cât mai bine, nu pentru noi din platou, ci pentru prietenii care ne urmăresc, acest subiect foarte important. De ce se spune despre 144.000 că au fost sigilați? Deci cât se poate de concret, de concis? Număr literal, simbolic, de ce 144.000?
E clar că avem de-a face cu un număr literal la o simplă citire a capitolului.
Literal, a spus?
Da. Reprezintă, nu literal, scuze, nu, e simbolic. Reprezintă poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, care trăiește în timpul sfârșitului. Putem vorbi despre cei care nu vor gusta moarte. Da. Asta reprezintă grupul celor 144.000, cei care vor fi în viață la momentul respectiv. Este un număr simbolic. Și spuneam doar o citire atentă a capitolului 7 și chiar capitolul 14 ne duce la concluzia aceasta și nu doar atât, cam marea majoritate a comentatorilor sunt, a teologilor, sunt de acord cu interpretarea aceasta.
Nu sunt Mulțumesc. Diferențe Nu mai existăm atunci asupra aspectului menționat de altfel, că sunt câte 12.000 din fiecare
Sigur,
seminție,
da.
Da? Semințire nu mai există în prezent.
Mai există, da? O altă ordine,
începe unele cu Iuda, lipsesc.
Unele lipsesc.
Da. Da. Bun, dar apostolul menționează, parcă vrând să ne introducă cumva în ceea ce a trăit el acolo, că prima dată spune, am auzit numărul celor sigilați, 144.000, și apoi, în versetul 9, spune că m-am uitat și am văzut o mare mulțime pe care nu putea să o numere nimeni, sau mare gloată, îi se spune, într-o traducere mai arhaică. Ce este cu această mulțime? Sunt diferiți de cei 144.000, sunt altă categorie. Cum să-i privim?
Există mai multe posibilități de interpretare. Unele interpretări prezintă acestea ca fiind două grupuri distincte, cei 144.000 și Marea Gloată. E posibil cei 144.000 să fie cei mântuiți fără ca să fi văzut moartea, iar Marea Gloată să fie mântuiți din toate timpurile.
Asta presupune că la revenirea Domnului Iisus Hristos doar 144.000 vor fi în viață.
Am spus, sunt interpretări posibile. 144.000 luat în mod literal creează probleme și întrebări la care nu putem găsi răspuns. Mă opresc asupra unei. 144.000 de mântuiți. Teza aceasta elimină dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, elimină mântuirea prin har, elimină libertatea omului, nu mai e mântuire. Este concurs.
Și o poți limita la poporul evreu, că e vorba de evrei.
Dacă e să luăm aspectul literal.
Și în cazul acesta degeaba discutăm noi aici.
Da.
Eu personal prefer semnificația universalității. 12 ori 12, care sunt numerele universalității în Biblie, înmulțit cu 1000, este un mod, gândind în modul anticilor, care nu erau atât de preciși în valori, așa cum suntem noi astăzi educați, un mod triplu de a spune har pentru toți, universalitate, dorința lui Dumnezeu de a mântui pe toți cei care cred în El și îl urmează.
Bun, dar înseamnă că această expresie, marea gloată sau această mulțime, este dovada că Dumnezeu va salva toată lumea până la urmă?
N-aș putea spune lucrul acesta, pentru că mântuirea...
Păi spune că numărul lor nu putea să fie
identificat
de nimeni.
Spune că ei și-au spălat și și-au albit hainele.
Tocmai de-aia v-am întrebat.
Sângele mielului. Dar înseamnă că toți cei care sunt acolo sunt mântuiți prin Iisus Hristos. De-aia sunt prezenți acolo. Și ăsta este încă un, dacă vreți, încă un argument, că este vorba de mântuiții din toate timpurile. Da? Toți cei care sunt acolo sunt prin Iisus Hristos. Adică sunt îmbrăcați corespunzător prin Iisus ca să stea înaintea lui Dumnezeu.
Îmbrăcați corespunzător? Cum adică?
În haine frumoase, albe. Da, interesant aici. Albite în sânge.
Da, asta mă pregăteam să vă întreb. De ce se menționează haine albe și ramuri de finic sau de palmier? Că sunt două mențiuni care puteau să lipsească, nu? Ce ne interesează pe noi hainele cu care vor fi îmbrăcați sau vom fi îmbrăcați, dacă putem să vorbim la persoana întâi plural, pe noul pământ sau în lumea lui Dumnezeu pe care o pregătește El? De ce haine și albe și de ce fluturau ramuri de palmier?
Avem o relație directă cu Domnul Iisus Hristos. Da? Ei sunt mântuiți prin har. Este haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Ea este curată, ea este albă, este darul lui Dumnezeu.
Deci noi nevinovăția, da?
Sigur, da.
Și ramurile de palmier, ce-i cu ele? Este doar așa pentru înfrumusețarea textului, pentru ornarea scrisului? Care este legătura cu ramurile de finic? Se mai vede, se întâlnește undeva prin Biblie așa ceva?
Mm-hmm. La intrarea...
La ce face referire?
La intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, la fel.
Deci e un semnal biruinței.
Semnal biruinței și în același timp este o manifestare în relație directă cu regele, cu împăratul.
Trebuie să mă mărturisesc că mă impresionează imaginea aceasta, chiar dacă este un detaliu aproape nesemnificativ pentru cei care trec ușor peste textul acesta. Dar mie îmi spune că acești oameni sunt biruitori.
Sigur.
Și că modul în care ei sunt îmbrăcați, ce țin în mâini și cum flutură ramurile de palmier, transmit ideea că au biruit păcatul, relele din lumea aceasta, nu prin ei înșiși, prin puterea lor, ci prin Iisus Hristos. Și asta mă impresionează și n-am putut să nu spun.
Poate că mai este un detaliu tot aici, ceea ce spun ei. Mântuirea este a Domnului nostru. Adică ei nu se văd ca fiind cei care merită, nu sunt cei care trebuie să obțină. Dumnezeu este dator să le dea, ci văd toată opera aceasta realizată doar prin Iisus Hristos. Nu sunt meritele Lui, ci ale Lui.
Mulțumesc. Un capitol paralel cu capitolul 7 este Apocalipsa 14, unde găsim informații complementare și care ne trezesc totuși și alte întrebări. De exemplu, ce este cu scrisul acesta de pe frunte? A spus deja că este simbolic, nu vizibil, literal. Dar apare aici ideea că cei sigilați nu s-au întinat cu femei. Acum trebuie să menționez un lucru, că expresia aceasta poate stârni indignarea nu numai a celor din curentul feminist, ci și a oricărui om normal care nu consideră femeia ca ceva spurcat, care întinează, da? Deci, la ce se referă această întinare sau contaminare? Cum adică nu s-au întinat cu femei cei sigilați?
Expresia aceasta presupune o înțelegere sănătoasă și echilibrată pentru a nu ne scandaliza. Dragostea, căsătoria, a inventat-o Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul bărbat și femeie. Întinarea nu are a face aici cu relațiile conjugale, sub nicio formă. Da. Vechiul Testament este bogat în expresii care au de-a face cu imoralitatea sexuală, întotdeauna având ca semnificație necredincioșia oamenilor față de Dumnezeu.
Deci e o metaforă pentru abaterea de la credință, de la
în mod categoric.
Mulțumesc. O altă remarcă de aici, din capitolul 14, este că ei, cei sigilați, sunt virgini. Iarăși o chestiune care poate scandaliza. Adică sunt necăsătoriți, sunt celibatari, cei sigilați? Pun întrebarea la modul cât se poate de brut și extrem, așa încât să clarificăm despre ce este vorba. Ei nu s-au întinat cu femei, că sunt virgini. Așa scrie. Da. Sunt oameni celibatari, sunt necăsătoriți?
Rămânem în același context al metaforei care descrie niște oameni care n-au făcut compromisuri spirituale, da, în domeniul acesta. Întotdeauna au rămas de partea lui Dumnezeu. Da. Nu au cochetat deloc cu păgânismul, cu falsele religii, ci au rămas de partea adevărului și de partea lui Dumnezeu.
Deci asta ar însemna, practic,
sunt virgini.
Imoralitatea.
Da.
Mai este aici un lucru de observat. În contextul despre care discutăm, capitolul 7, se vorbește despre biserica apostaziată, Babilonul, dar nu doar despre aceasta, și despre fiicele ei. Adică iată că avem de-a face cu mai multe biserici. Cea principală, Babilonul, dar și fiicele ei. Iată că în acest timp în care apostazia ajunge atât de departe, sunt oameni care rămân credincioși lui Dumnezeu. Nu fac compromisuri.
Se referă termenul virgini sau verguri, da, după o traducere mai veche.
Nu fac compromisuri.
Da? Oameni care nu au făcut compromisuri, nu s-au închinat altcuiva, nu au încălcat legea lui Dumnezeu.
Da. Adulter spiritual. Ei n-au comis adulter spiritual.
Mulțumesc. Dar la ce se referă atunci remarca aceasta că în gura lor nu s-a găsit minciună? Sunt fără vină. Cred că nu mai e nimic simbolic aici. Da? Ce vrea să spună Apostolul Ioan? Acești oameni n-au greșit niciodată? Nu vor fi păcătuit niciodată? Cât de bine putem înțelege sensul acesta? Sensul acestei expresii?
Biblia afirmă că nu există om fără vină. Nu există persoană fără păcat înaintea lui Dumnezeu. Expresia aceasta, fără vină, aplicată celor 144.000 în contextul Apocalipsei, are următoarea semnificație. Oamenii aceștia au nevoie de un mântuitor. Ei sunt mântuiți prin har, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Dar la momentul acesta al istoriei, ei sunt atât de devotați lui Dumnezeu, încât prețuiesc ascultarea de Dumnezeu mai mult decât propria viață. Sunt persoane care, datorită devotamentului care l-au față de Iisus Hristos, sunt dispuși să-L iubească până la capăt, chiar cu prețul propriei vieți, cu condiția ca dorința lor să fie împlinită, să rămână credincioși și devotați lui Dumnezeu. Acesta este sensul expresiei fără vină.
Mulțumesc.
Mai este aici un lucru pe care vreau să-l remarc, și anume, avem de-a face cu un conflict. Dumnezeu, Satana. Dumnezeu vine cu adevărul. Satana nu vine cu varianta lui în opoziție cu cea a Creatorului, ci el vine cu o minciună. Omul este păcălit. Omul este înșelat.
În timpul acesta, probabil?
În timpul acesta al sfârșitului, minciuna va fi tot mai puternică. Oamenii n-au de ales între Dumnezeu, ce spune Dumnezeu, și să vedem ce spune și Satana. Nu, Satana se va folosi de minciună. Iată că oamenii aceștia nu vor crede această minciună. Îl vor crede pe Dumnezeu și vor rămâne la Dumnezeu.
Mulțumesc. Din nefericire, între creștini, indiferent de biserică, sunt destui oameni fanatici care aduc mari prejudicii credinței creștine și bisericilor din care provin, evident. Vreau să mă întreb, cum ne putem exprima credința fără să cădem în extrema fanatismului și a perfecționismului? Pentru că acest subiect legat de cei 144.000 de sigilare, de asemenea, stârnește multe controverse și în special lor, și poziționări lor de poziție fanatice. cum că ar fi un număr literal, cum că aceștia sunt oameni necăsătoriți, cum că va fi un semn vizibil pe frunte, pe mână sau pe buletin, pe pașaport. Mă rog. Deci, cum ne putem exprima credința în așa fel încât să nu cădem în asemenea capcane cum este fanatismul și cum este perfecționismul?
Perfecționismul nu este altceva decât căutarea mântuirii fără Dumnezeu. Ceea ce este, e un lucru imposibil, e un lucru absurd. Dacă Dumnezeu ar fi știut că putem să ne salvăm singuri, ne-ar fi dat instrucțiunile necesare ca să ne salvăm singuri, dar întruparea și jertfa Domnului Iisus Hristos este tocmai demonstrația clară a faptului că avem nevoie de un ajutor din afara umanității. Este mântuirea dăruită de Dumnezeu. Perfecționismul în cele spirituale, în mântuire, întotdeauna a dus la disfuncții relaționale. Personal, am luat ca punct de reper roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt nu vine decât din convingere și supunere. Perfecționistul nu caută supunere, ci caută afirmarea propriei identități.
Și impunerea conceptelor sale altora. Mulțumesc! Dacă aveți un gând de încheiere sau o concluzie sau un aspect care v-a reținut în mod special atenția și pe care nu l-am discutat aici, vă rog să-l menționați în foarte scurt timp, pentru că ne pregătim să încheiem emisiunea.
Domnul Iisus Hristos spune, dacă rămâneți în mine, veți aduce multă roadă. Cred că acesta este secretul unei vieți echilibrate de credință. Să rămâi în Iisus Hristos, în Dumnezeul Scripturii. M-a impresionat foarte mult în studiul acesta modul în care sunt descriși cei care stau înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. M-a impresionat faptul că sunt descriși ca ei și-au albit hainele, da? Și-au spălat hainele și le-au făcut albe, da? În sângele mielului. M-am uitat puțin pe text și în limba greacă ambele verbe care descriu asta sunt aoriste, ceea ce înseamnă că acțiunea asta este făcută odată pentru totdeauna. Mi-a plăcut lucrul acesta. Adică ești al lui Iisus Hristos, dar nu cu jumătăți de măsură. Te predai lui Dumnezeu cu totul. Adică și este o relație care se continuă în veșnicie. De asta ești acolo.
Mulțumesc. Un gând pe scurt, vă rog.
Sigilarea. Să nu facem greșeala ca să amânăm sigilarea, să credem că sigilarea este pentru generația care va trăi înainte revenirii Domnului Iisus Hristos. Sigilarea este dorința lui Dumnezeu pentru fiecare persoană. Când apare sigilarea? Ar mai fi riscul ca să amânăm sigilarea atunci când căpătăm mai multă experiență, când suntem mai în vârstă? Nu. Dorința lui Dumnezeu este ca să poată să spună despre fiecare om așa cum a spus despre Iov. Ai văzut pe robul meu Iov? Putem să primim sigilul lui Dumnezeu atunci când îl punem pe El pe primul loc în viața noastră și dorim cu toată inima ca să-i slujim numai Lui.
Mulțumesc, vă rog, pe scurt.
În legătură cu Apocalipsa sunt multe provocări, multe discuții care pot continua și după emisiunile noastre. În legătură cu un exemplu din această categorie este și acest număr 144.000. Însă este aici o învățătură pe care eu am văzut-o foarte bună. Lucrurile descoperite sunt ale noastre și cele ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Nu trebuie să intrăm în amănuntele pe care noi nu le stăpânim și care n-au fost dezvăluite. Ceea ce este important pentru noi este cum să ne ducem mântuirea până la capăt. Cum să rămânem lângă Dumnezeu. Cum să ne albim hainele în sângele Domnului Hristos. Și aici sfatul apostolului este foarte frumos, să privim țintă la Iisus Hristos.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și vă aștept cu drag într-o altă emisiune. Mulțumesc. Dragi prieteni, dincolo de detaliile controversate ale acestui subiect, mesajul general și obiectiv al Apocalipsei este că Dumnezeu face diferența între cei credincioși și cei necredincioși. De aceea este mai puțin important sau chiar nesemnificativ pentru noi, să știm cine vor fi, câți vor fi sau când, cum vor fi sigilați cei credincioși. Important este că știm cu certitudine că vor avea un caracter deosebit ca a lui Iisus Hristos, Domnul. Iar pentru a dobândi un asemenea caracter, credința trebuie aplicată în fiecare aspect al vieții, chiar și în respectarea celor care înțeleg diferit Apocalipsa. Până se va vedea care interpretare a fost corectă, cel mai indicat lucru pe care îl putem face toți este să citim Biblia și să ne ascultăm conștiința. La revedere!